Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Glas inženjera. Kao što vidite, i ovaj put smo online, a moj današnji gost je Boško Janjušević, građevinski inženjer koji već više od 8 godina živi i radi u Norveškoj. Boško je o svom životu i radu u Norveškoj, ali i onome što je bilo pre Norveške, pričao na jedan izuzetno otvoren, zanimljiv i pre svega iskren način i zato mislim da će vam biti sigurno zanimljivo da poslušate epizodu do kraja. Ja sam iskreno uživao i zato ostanite do kraja uz nas. I da ne zaboravim, ko to nije uradio, kliknite na subscribe, pratite nas na društvenim mrežama, pratite nas na Instagramu i posjetite naš sajt čim počne da radi. Idemo. Ćao Boško, hvala ti puno za početak što si pristao na ovo. Žao mi je što se nismo vidjeli u Beogradu kad si bio, ali eto, okolnosti su bile takve, ali mi je svakako drago da se vidimo sad na ovaj način.
Drago mi je što si me pozvao prije svega, što misliš da je to što bih ja mogao da kažem da bi bilo interesantno da ljudi čuju, tako da mi je svakako zadovoljstvo. Pratim tvoj podcast, da budem iskren da znam da ljudi znaju isto sa kojima se družim ovdje, pogotovo kao što smo pričali ranije građevinci, da podcast postoji, tako da mi je jako drago što si me pozvao. Bilo mi je čak iznadjenje da bi nekom bilo zanimljivo da čuje šta imam da kažem, ali ajde da pokušam.
A ne, hvala tebi, hvala ti za to što si rekao sad, lepo je čuti, lepo je znati da je tako. Iskreno, jeste ideja, svakako ja mislim da si ti možda malo iskroman sad što kažeš, svakako je zanimljivo i interesantno, nije nešto što je ni onako da kažem 100% ustavljeno i standardno, a svakako je i ozbiljno ono čime se baviš i što radiš, tako da svakako mislim da ima štošta toga zanimljivog da se ispriča.
Ugostio si prije mene mnogo kvalitetne građevince i naučnike prije svega, koji su stvarno postigli puno u svojim karijerama i ovi koji su bili na naučnom planu, a ne manje ovi koji su, da kažem, ima i držali privatne firme i koji su putovali mnogo i tako da trudit ćemo se da dostignemo taj neki nivo, pokušat ćemo da budemo zanimljivi ti i ja zajedno.
To. Ne sumnjam ja u to što kaže, nije u pravu si, slažem se, ja stvarno ljudi s kojima sam pričao do sad, ti koje si pomenuo da kažem iz tog nekog naučnog sveta, jesu postigli mnogo, eto spletom okolnosti, srećnih okolnosti da kažem, to su sve naše kolege tu negdje iz naših generacija, pa ih znamo iz fakulteta, pa je meni bilo lako da dođem do njih i na moju veliku sreću su oni imali dobru volju da pristanu na razgovor. I zato sam zahvalan što kaže njima i tebi sad na izdvojenom slobodnom vremenu za ovo. Ništa da što kaže krenemo kako smo kretali do sada, da ja tebe pitam zašto građevina i kako si se opredelio za građevinu?
Teško pitanje, ili lako sad više, osjećam se da sam ostara ozbiljno i sad kad se tako mi pitaš pitanje koje je bilo skoro prije 20 godina, a mene se to nekad čini kao da je bilo juče meni. Bilo je, da kažem, krenulo je toga što su u porodici svi inženjeri. Tri strica i otac i moj brat je upisao isto fakultet koji ima sa inženjerstvom. Međutim, svi su mašinski inženjeri. Ja nisam htio da budem zbog toga mašinski inženjer, nisam htio da budem ono što su svi u familiji. To je bilo, da kažem, kad sam napravio na listu, stavio sam mašinski, građevinski, elektro i tehnološko-metaluški. I mašinski odmah prekrižen zbog familije, tehnološki je prekrižen zbog hemije, sad ne znam i sam, to više nema ništa veze. Aerotehnički je prekrižen, ne bi vjerovao, zbog struje. Strašno se plaši struje. Aha. A on opet pa nema veze, mnogi smjerovi su, da kažem, koji nema veze sa strujom, ali tako razmišlja jedan 18-godišnjak kad upisuje fakultet. I onda sam izvukao, sjećam se spisak predmeta građevinskog fakulteta, tu je bilo mostovi, visokogradnja. Sjećam se da mi je pogotovo bilo interesantno putevi i željeznici. Mm-hmm. I dugo sam čak htio da izaberem taj smjer. Nešto mi je to bilo primamljivo, pogotovo kad sam vidio aerodromske piste, da kao ima predmet ili slučajno nekome. I tu je pala odluka da upišem građevinu. Zanimljivo je da u stvari u tom trenutku se u familiji desio jedan mali šok koji je ostavio nas, mene, majku i brata same. I majka je tada rekla, pošto sam ja iz Nikšića inače iz Crne Gore, rekla ako budeš upisivao neki fakultet koji ima u Podgorici, upisat ćeš ga u Podgorici. Ja sam onda htio da upišem arhitekturu samo da bih završio u Beogradu, jel tako, kao i svaki Crnogorac. Međutim, zbog nekih drugih okolnosti, majka onda tada rekla, ne, ne, ti možeš, kao i kasnije što je sve, što je podrška dolazila, šta god ti hoćeš, to ćeš da uradiš. I tako ja završih, eto, da budem tvoj kolega praktično u Beogradu na građevini.
Da.
Ali eto, mala kratka priča sa nekim pojedinostima, možda će biti da. Eto,
Pa
tako je
da,
bilo.
to je dobro, zanimljivo je što kaže, dosta ima da kažem i naših kolega koji dolaze da kažem iz tih nekih inženjerskih porodica, da kažem, i sad neki su ja da kažem iskreno kod mene su u porodici svi hidraši, ne samo građevinci, nego hidraši, nas je
Ti si ispratio.
da, nas je roditelji i obe sestre i sad supruga, što kaže moja, svi smo hidraši u kući. Tako da, ali dobro, ima nekog i smisla, što kaže, da je tako. A reci mi, eto sad pomenuo si, što kaže, i Podgoricu i sve, ti si u Beogradu završio sve, što kaže, regularno tada po tom nekom starom sistemu, da tako sad kažem, ajde, ali gledajući kroz današnju prizmu, to je neki master, ajde, da tako kaže, tada to zvalo diplomski, što kaže, 5 godina, ali kasnije si posle završio i master u Podgorici.
Da, to je u Beogradu bilo to 4,5 godina, tu se završi diplomski, ja sam praktično bio diplomirani građevinski inženjer, što su posle u Beogradu značili sa masterom.
Da.
Međutim, koliko se nešto sjećam, u Podgorici to nisu radili. Samim tim ja sam onda vidio neku priliku da još malo budem u tom nekom, da kažem, studiranju. I tamo sam izabrao da taj uradim taj neki dodatni rad, nazovimo ga dodatni master, koji mi omogući još nekoliko poena, koje su u principu čak ni ovde u Norveškoj nisu bodovali, ovde se to izjednačava s jednim masterom, ali eto, kao da sam uradio dva diplomska.
Da.
Zanimljivo mi je bilo zato što kad sam ja završavao fakultet, sve se skoro pa radilo po, da kažem, onim JUS ili SRPS propisima, a onda sam ja na tom, da kažem, master rad u Podgorici, ga zovu magistarski rad, sam gurno dalje, odradio izbočavanje limova prema Evrokodu tamo. I uporedio sa onim sa izbočavanjem koje sam imao u svom diplomskom radu. Tako da je eto jedna zanimljiva stepenica i imam de facto diplomu tu drugu, ali u principu se, da kažem, internacionalno to računa kao jedan master.
Da, pa dobro, ali zanimljivo je što si tad, što kaže, davno je to bilo, nije bito pre koliko godina, ali nije Evrokod bio toliko kod nas, da kažem, ni zastupljen, nije se toliko pričao, sad se mnogo priča o Evrokodu i već se mnogo toga i radi po Evrokodu. Mislim da se čak ovde i prešlo na što se konstrukcija tiče, na računanje prema po Evrokodu sve. Tako da sada je to već, da kažem, normalno, ali tada se nije toliko radilo, tako da je zanimljivo da si izabrao, da kažem, da uradiš i to, pa svakako bez obzira kako se računa, ali siguran sam da ti je značilo, ako ništa drugo, da što kažeš, da iskustvo i da naučiš neke stvari i da možeš
Da,
kasnije da ih
da.
koristiš.
Mnogo mi je značilo, pogotovo što sam se tako, kako se kaže, promovao po tom univerzitetu u Podgorici, i bilo je zanimljivo što ti, kao što si rekao, Evrokod nije tada bio toliko aktualan, tada su bili tek prevođeni neki dijelovi Evrokoda, što su naravno vrhunski radili sa našeg fakulteta u Beogradu, tako da je to bilo u začetku, i jako je bilo zanimljivo istražiti to dalje. Iskreno, baš sam bio, baš kad ono sad, kad me ti pitaš, baš sam uživao u tim trenucima dok sam radio ta rad, nekako sam ga uradio bez neke težine, nekako je samo eto, plutao.
Da.
Čini mi se čak da sam i radio istovremeno u Beogradu dok sam to završao, tako da nije bilo nikakvog opterećenja. Imao sam još jednu odbranu, što znači i samim tim još jednu žurku, što je samim već samo zbog žurke je bilo dosta da se odradiš jedan rad.
Dobro, eto, i to je nešto. A reci mi, sada je pomenuo si radio, kad si završio, počeo si u Beogradu da radiš, je li tako?
Tako je, to mi je bilo da praktično prvi put sam otišao na Banovo brdo na intervju u firmu koja se tada zvala Delfin Engineering, sad se zove Deling. To je bila onako mala firma, baš stručna mala firma, koja je uzimala baš fine i onako da kažem elitne poslove, u koje sam baš dosta naučio. Tada je tehnički direktor bio Aleksandar Bojević. Mislim, za ljude koji ne znaju, to je jedan od naših najboljih projektanata čeličnih konstrukcija, odnosno on se fokusirao na mostove i od njega se učilo i od ljudi u toj firmi se učilo ne samo na ovaj planu stručnom, nego mnogo, mnogo i na ljudskom, što je nekako meni bilo isto bitno, ovaj, dosta. Kao što mi je dan danas bitno, ovaj, gdje radim, da to ne bude samo ovaj stručno, nego da bude i kulturno, da bude i ovaj i fino. Tako da je to bilo, tako da sam na kraju krajeva, to mi je bilo prvi put odem na Banovo Brdo. Na kraju sam igrao slučaja sa suprugom koja je sa Banovog Brda, sam završio se čitav život, mi se u Beogradu svodi ovaj kad dođemo na Banovo Brdo. Tako da sam tu radio, boga mi, jedno 5 godina. Bilo je tu iz raznih projekata, ovaj, od celičnih konstrukcija, recimo na Skolkovu u Moskvi, do mostova, da ne kažemo osnadi, tu ja nisam konkretno radio, ali firma je radila nadzor, radili smo naravno ovaj Gazelu, radili smo Marriott u centru grada, hotel Marriott od napored Narodnog pozorišta, to je bio jedan od mojih posljednjih projekata. Mnoge zanimljive projekte. Između ostalog se radio i taj Žeželjev most, ovaj, nazovimo ga kolokvijalno tako, mada se on više tako ne zove.
Da.
Ovaj, to je taj željezničko-drumski most u Novom Sadu koji je rekorder po raznim ovaj, njegovim karakteristikama. Tu je Aleksandar Bojević naravno bio zajedno sa Zlatkom Marković iz fakulteta, bio ovaj, Aleksandar je bio glavni projektant.
Dobro, sigurno ovaj, da znači mnogo. Prvo što mislim da je velika privilegija i retkost učestvovati na takvim projektima i malo naših kolega ima priliku da učestvuje na, da kažem, tolikim projektima, a posebno odmah po završetku fakulteta. E sad, tebi, osim, kako si rekao, osim tog stručnog dela, ti je značio i taj drugi ovaj, ljudski, koji vjerovatno nije, nevjerojatno, sigurno nije manje bitan od ovoga. Ali kako je tebi, ovaj, koliko je tebi tad značilo, da kažem, i rad na takvim projektima i koliko ti to, sad s ove tačke gledišta, koliko ti je to značilo za kasnije?
Vrlo, vrlo, vrlo dobro pitanje. Ovaj, jako mi je drago što ovako razgovaram. Ovaj, mogli bi da ponovimo par puta, naravno i bez snimanja. Tako da pitanje je vrlo, vrlo, vrlo konkretno. Ja sjećam kad sam tek počeo da radim u toj firmi, počinjalo se odmah sa crtanjem detalja na papiru u razmjeri. I to je Aleksandar Jace uvijek to insistirao da se detalji čelični crtaju na papiru u razmjeri da bi ovaj stekao dojam, utisak, da bi stekao malo osjećaj neki za detalje. Samo to što sam, naravno, u tom trenutku ti kad mladom čovjeku to kažeš koji je tek izašao s fakulteta, pa sa tim, da kažem, nekim nagradama koje sam ja pokupio tako studiranje, ja sam radio malo na fakultetu kao demonstrator i asistent, tako na kraju krajeva i znam i ove neke od tvojih gostiju. Ovaj, to je bilo na statici, na mehanici tla. Ovaj, kad izađeš s fakulteta, sad ti očekuješ da je čitav svijet tvoj. Nekako imaš osjećaj, sad da ću ja da budem najbolji. Ovaj, i te vratiš, onda sjediš na papiru i na onom četvrtastnom papiru crtaš detalje čelične. Onaj, i onda tek shvatiš koliko u stvari si ti tek počeo.
Da.
I to je Acu uvijek ponavljao da ti si tek počeo i bez obzira koliko ti misliš sebi kreni. I dan danas se vraćam tome nekako, tome da ti detalji koje sam crtao i ti proračuni prostih greda i ono i te trikove koje je Aca smislio, ovaj, ne smislio naravno on, nego je on došao od njih, te trikove i dan danas koristim kad recimo treba da odem na neku halu, pošto se više ne bavim projektovanjem, ili kad treba da nešto brzinski proračunam, ovaj, onako da kažem, na osjećaj koristim te trikove koje sam pokupio čak u prvih godinu dana. Ovaj, čak to koristim više nego onoga što je nastalo, da kažem, nakon tih godinu dana. Mnogo je bitan, mislim da je taj početak i ovaj, imam ja intenzivnu saradnju i dalje s nekim mladim kolegama koji su skoro završili fakultete, ja im uvijek govorim, krenite od baze, ako preskučite neku stepnicu, vrlo teško ćete se vratiti na nju opet. Tako da u početku ono je bilo, da kažem, drljanje. Na kraju krajeva završilo se s tim, da kažem, Žeželjevim mostom na kojem ja nisam imao veliku ulogu, da budem krajnje iskren, ali sam završio na kraju krajeva i na nekom pečetu, pa su ljudi kao vidi, ti si stvarno na tim crtežima. I to kad projektuješ ti to, ili kad radiš, pogotovo kad si mali šraf ili jedan od najmanjih na tom projektu, kao što sam bio ja, ovaj, ti nemaš te osjećaj, ti kao da projektuješ, ne znam, kao da projektuješ samo kao da se skida ovdje neki zid, pa projektuješ na čeličnu gredu. To toliko ti imaš osjećaj kao projektant. ali definitivno fantastično iskustvo sve od tog početka pa do kraja tog tih posljednjih konstrukcija. Bilo je tu i mnogo grešaka koje kao projektant moraš da napraviš. Bilo je tu i proračuna koji su nisu bili dobri, koji su morali poslati su jače, bilo je tu svega. Nije sve, kao što i sam znaš, nije sve put ka gore. Mnogo ima puta ka natrag, da kažem, ka dolje.
Pa dobro, i to je, mislim, to je normalno u svakoj struci, posebno na početku, ali i ne samo na početku, to se dešava. Sreća je u svemu imati nekog ko će da što se kaže, malo da te iskontroliše i da ti pomogne i da te ispravi i od koga možeš i da naučiš nešto. Ako ne pogrešiš, nećeš ni napredovati, mislim, nećeš naučiti ništa novo. Dakle, ako radiš samo ono što znaš i što ne grešiš, to je ostaćeš tu gde jesi, to je to, mislim, nema
napretka onda nema
napretka.
I nekako kao projektant, tada dok sam se radio u toj firmi, uvijek sam utisak kao da je projektant najvažniji na projektu. To mi je uvijek bilo nekako, znaš, mi projektanti, mi znamo proračune, mi smo sad, iznad ostalih.
Da, da.
I recimo samo ono što stvarjaš sa strane, kao recimo koji će premazi biti i tako, te stvari koje su tamo kao projektantima bilo nebitne, sad u ovoj situaciji shvatam da stvari to mnogo bitno, da smo tu izgubili recimo nekim projektima milione, a ne na ovo da li je greda neka bila projektovana dobro ili nije, tu nismo ništa izgubili. Ali to je priča koja dolazi kasnije.
Pa da, to je ja mislim da ovako što kaže iz mog iskustva sa mojim nekim kolegama i drugarima i sve, ko je radio u samo jednoj sferi, da kažem, građevine, da li to bila projektovanje, izvođenje, nadzor, šta god, ko je radio samo u jednoj sferi, on 90% ljudi ima osjećaj da je baš to suština i da je baš to najbitnije i da baš je to. I zato je velika prednost, da ne kažem stvarno značajna stvar, ko uspe nekako da spoji bar dva segmenta, da kažem, od svih.
Jer sve preko toga je nekako previše postoje, tako da bar dva.
Tako je, možda da je više što ti kažeš, možda ne možeš onda dovoljno da ni naučiš svega, ali kad bi mogao neko da onako dva, ok, nemaju svi ni želju, mislim, nema veze, dobra je stvar u svakom slučaju ko se bavi projektovanjem u nekom trenutku, e sad to je, da što kaže, se bavi i izvođenjem, pa da vidi malo kako deluje i kad neko drugi projektuje, kad se nešto izvodi, pa mu onda padne na pamet šta je on projektovao, pa kaže, uf, možda sam mogao ovo i bolje.
Jeste, i da se samo kratko nadovežem, pošto sam se preselio, kad sam se preselio na Norvešku, bilo je tu nekih neprespanih noći na osnovu projektova i nekih projekata koje sam u Beogradu radio. Bilo je tu nekih zavrtnjeva koji probudete onako noći, znaš. Tako da, zanimljivo je kako te projektovanje dovede na neke, u neka razmišljanja, da vidiš, tek posle shvatiš koliko su stvari važne te u projektovanju, shvatiš kad kreneš u izvođenju shvatiš to, ne izvođenju, nego samo znaš da cijeniš projektovanje.
Tako je. Slažem se, mislim, ja sam što kaže 90% u projektovanju, ali dosta je da odeš par puta, što kaže, i na gradilište i da se uključiš sa nekim izvođačima malo u diskusiju i da vidiš njihove probleme i kad se uključiš nekad u rešavanje njihovih problema, e onda shvatiš sledeći projekat kad kreneš iz početka, već kreneš da razmišljaš kao onaj na gradilištu da rešiš unapred probleme. I večita dilema što kaže da li je starija kokoška ili jaje, da li je bolje prvo ići u izvođenje pa u projektovanje ili prvo projektovanje pa izvođenje. To
je individualno, to je već, tako ja mislim, je individualno. Neko može, ja mislim da nakon izvođenja ili nakon onoga čega se ja sad bavim, mislim da je vrlo teško otići nazad tamo gdje sam bio, iz moje perspektive. Ja sad bavim već upravljanjem projektima, tako da sam ja daleko i od izvođenja, iskreno.
Da.
Daleko i od građevine, kako stvari stoje. Ali doći ćemo i do toga.
A reci mi, dobro, to je što kažeš, prvi posao bio, 5 godina si proveo tu, nisi posle još bilo, menjao si firme, da kažem, i u Srbiji, nije si posle odmah prešao u Norvešku, tako?
Nisam, tu sam, ali tu sam negdje već bio odlučio da ću, da hoću malo da probam napolje s raznih razloga, koji verovatno mnoge naše kolege razmišljaju o takvim stvarima, već sam bio razmišljao, već sam bio počeo da šaljem, ali sam onda odlučio da malo promijenim firmu, da vidim da li da li ipak može da se ostane po mojim nekim principima u Beogradu. Međutim, to nikad to nisam, dobio sam ponudu od jedne firme italijanske, odnosno Italfer, oni su italijanska firma koja se bavi željeznicama, mislim čak državna. Oni su osnivali tada, baš možda jedno pola godine prije toga su osnovali biro u Beogradu, dolje na Dorćolu. Zvali su se ISDO i to je bilo, isto, to sam bio samo 5 mjeseci jer je ponuda iz Norveške došla i praktično sam u probnom radu prekinuo radni odnos da bih se preselio. Međutim, i to je bilo sjajno iskustvo, jer sam tu upoznao sad neke kolege, jer sam kad radi to na maloj firmi, onda malo ste u nekom, da kažem, balonu u kome vi, pogotovo u stručnoj firmi, kad je firma izuzetno stručna, vi onda stvarno mislite da ne postoji ni jedna druga firma koja nešto radi i zna. Tako da je to bilo vrhunsko iskustvo. Tu sam upoznao isto fantastične kolege s kojima i dan danas ovako održavam kontakt, makar preko LinkedIna, tako se najčešće u našoj struci država kontakt, potom se preselite u inostranstvo, ali je to bilo isto jedno vrhunsko iskustvo, stvarno vrhunsko iskustvo i jako mi je bilo teško da napuštim, ali je došla jedna dobra prilika koju nisam mogao da propuštim i to je praktično bilo, to je bio jun već 2014. Sam se ja baš u roku, u jednom, neću da kažem rekordnom roku, ali sam se skoro baš brzo odlučio da odem i otišao za Norvešku. Osjećao sam se da moram da probam.
Aha.
U sve pluseve i minuseve koje su dolazili s tom mojom probom i koji su kasnije vraćali se i odlazili. I dobre stvari i loše koje kad se preseliš tako naglo.
A reci mi, ajde sad da se zadržimo, da kažem malo tu koliko... koliko želiš, što kaže, da se vraćaš na to. Sad kažeš, odlučio si sve, ti si svakako slao si neke, kako bih rekao, aplicirao si za poslove u Norveškoj. E sad reci mi, u tom trenutku, ja znam ovako da je jedan period stvarno bio ovde za inženjere, je Norveška bila obećana zemlja, da kažem, stvarno u jednom trenutku, i znam da je mnogo naših kolega, i ne samo građevinaca, nego i elektroinženjera i mašinskih, sve, mnogo ih je otišlo, a mnogo ih je još i pokušavalo da ode. Ajde sad ja tebe da pitam za tvoje lično mišljenje, zašto Norveška? I jesi aplicirao i na drugim mestima ili si se nekako i ti opredelio baš za Norvešku?
Nekako nisam imao neku ideju da se sviđa da će biti baš Norveška. Nisam imao ideju. Tada je bilo puno članaka po Blicu. Ja sam čak mislio da se to onako, da kažem, Norveška, zato što je htjela da dođu građevinci i razni ljudi, treba i kao što i dan danas treba radne snage, mislim, čak sam među mislim da se ti tekstovi nam nisam zagovornik nekih zavele, kao da su se namjerno tekstovi puštili, mislim, jedno vrijeme je bilo baš stalno, obećana zemlja, prva na listi.
Da.
Međutim, ja sam sasvim slučajno završio Norvešku, u Norveškoj zato što sam da kao se nagovorac ne griješim puno padeže, sam otišao, bio sam tu mi se preselila drugarica i sa jednim drugom smo došli kod nje u posjetu. To je bio recimo neki oktobar 2013. I, kako da kažem, znao sam ja gdje je Norveška, ali nemate vi sad toliku predstavu kako je u inostranstvu. I tu smo sletali, bio sam tu sletio, bio jeftin viz Air let, došli smo sad u posjetu i bilo mi u fazonu, pa dobro, ovdje je ovako opušteno, nekako je mirno, tiho, možda bi ovdje čovjek mogao da nađe neki svoj mir, neki dobar posao. Tad mi se to činilo, naravno, nemoguće. Ljudi su odlazili u inostranstvo, ali ti, ovako, kad sjediš sa strane, ti nemaš pojma kako odlaze ljudi u inostranstvo. Ti misliš sad je to neko ih pozove, ili imaju neki posao u Srbiji, pa ta firma nešto ima u inostranstvu i tako dalje. Onako kako sam ja znao. Tako da je bila još priča da još sam slao CV u Abu Dhabi, tu je radio i dalje, mislim da radi dalje u Dubaju i Abu Dhabi moj dobar kolega Mladen Pantić. Tako da se mislim bio razgovor da bude Abu Dhabi ili Norveška. Naka je Norveška ponuda stigla prva i to se ispostavit se kasnije sasvim slučajno, jer ta firma koja mi je poslala ponudu ona je u principu zapošljavala uglavnom Portugalce, jer oni se ovdje dosta jako kotiraju. I onda kako je zaposlila 10 Portugalaca, bila je dosta više da nađemo nekog drugog. I baš sam u tom trenutku izgleda sasvim slučajno ja poslao CV. Inače oni nisu znali koja je peripetija dovesti čovjeka u Norvešku van Evropske unije. Da moraš da se bora više na dozvola, dok iz Evropske unije naravno čovjek dolazi vrlo lagano i sa hrvatskim pasom. Što sam ja posle shvatio da je peripetija solidna bila, makar u to vrijeme. Tako da je sasvim slučajno je praktično ispala Norveška, i nisam imao neki veliki plan.
E sad reci mi, kada si odlazio, to nije bilo Oslo, je li tako? Bilo je...
To je bio jug Norveške, to je bio grad
Aha.
Kristiansand, i to je bio grad prilike stanovnika kao što iz grada, kao iz Nikšića s kojeg ja dolazim, bilo je 60.000 stanovništva, samo što je Nikšić mnogo življiv
Aha.
u svakom smislu od norveškog grada 60.000 stanovnika.
Da.
To bi se osjećalo kao neki, recimo, 10.000 stanovnika u našem. Naši gradovi su onako živi, ljudi su na ulicama, ljudi su svuda. Pogotovo kad nemate neku mrežu preslicu, mali grad bude onako, zna da bude jako teško. Neću da se žalim, jer bilo je to baš neviđeno iskustvo. Odnosno, ja sam zaposlen u firmu koja se zove National Oil Varco. To je firma iz Hjustona, odnosno firma iz Hjustona koja je kupila jednu norvešku firmu staru i praktično osnovala ogranak te američke firme u Norveškoj koja se bavila izgradnjom. U stvari, ta firma bila specijalizowana za kranove,
Aha.
za ove naftne brodove i za naftne platforme, a onda su uz to proizvodili i čelične konstrukcije koje idu na naftne platforme. To odljenje u kojem sam ja bio zaposlen zvao se Derek Department, i oni, ako kad gledate naftnu platformu, ona velika kula
Da.
u svakoj naftnoj platformi, to je bilo u stvari projektovanje te velike kule na naftnoj platformi. To je bio moj prvi posao.
Pa dobro, znači dalje si se bavio čeličnim konstrukcijama, što
I
kaže,
dalje čelična
da.
konstrukcija. Ne bih mogao od
Da.
toga da pobignem. Međutim, to je bio, da kažem, u stručnom smislu je to bio jedan veliki korak unazad,
Aha.
zato što sam se u stvari počeo baviti tehničkim crtanjem opet. Odnosno, moje odjeljenje nije bilo odjeljenje koje proračunava u čelične konstrukcije, što je bilo
Aha.
baš zanimljivo, nego sam ja prihvatio posao da praktično budem crtač te čelične konstrukcije u 3D. Odnosno, da kažem, neki ne, ovaj u onome 3D, to je bilo AutoCAD-ov neki program, sad ne mogu sjetiti kako se zvao.
Pa dobro, ali prihvatio si onda u principu taj prvi posao kao neku odskočnu dasku da bi otišao u Norvešku, jer pretpostavljeno je bilo tako, jer ja koliko imam, da kažem, ovako saznanja i kroz priču i sve, mnogo je lakše naći posao bilo gde u inostranstvu kada si već tamo. Verovatno, između ostalog, i zbog svih tih peripetija sa papirima i sa dolaskom i sa svim, i onda mnogo ljudi ima stvarno koji su prihvatali čak i poslove potpuno van struke, samo eto da imaju nešto od čega će, ono što kaže, plaćaju račune u
Tako je,
početku dok ne nađu posao. Tako da ajde, ovo u tvom slučaju opet bila bolja varijanta toga, da kažem, nije bilo potpuno. Sa koliko si se zadržao tu?
to je bilo jedno, da kažem, godinu dana, bilo je od juna do avgusta, malo iznad godinu dana, i ja sam to odjeljenje koje sam radio, ja sam ga zvao rupa odjeljenje. Ne zato što je to bila rupa, to je bilo odjeljenje koje je bilo stvarno vrhunsko, nego mi smo uglavnom ti 3D modeli tih čeličnih konstrukcija, oni su skoro pa bili gotovi. I ti si u principu mijenjao rupe kako oni koji mijenjaju onu opremu koja dolazi i koja se kači, ti si praktično mijenjao rupe. I čitava ta čelična konstrukcija se projektovala u Kini, i onda je tamo Kinezi one rupe prethodne koje si ti prošlo prethodne crteže, oni njih zavare, opet vrati ih i ovi izbuše nove rupe. Tako da je bilo ovako dosta, da kažem, primitivno u nekom čak i crtačkom smislu, ali je to meni na greki način pomoglo da se fokusiram na onaj dio koji je težak kada je do zdravstva. To je ono da sad vi ne znate tu ništa. Jeli da je, čak imam, ja sam gotovo što sjedim u kafiću i gledam neki, sećam se tačno u Kristi, ja sam gledam neki ivičnjak, onako, i razmišljam, ovaj ivičnjak nisu pravili moji ljudi, kao nije ovo iz moje zemlje, ovo je sad sve bukvalno onako strano. I bio je šok, mi tako imamo utisak da su stranci svi kao nešto iznad nas, ali imamo to, ne znam zašto imamo to tako, ali imamo malo to, svi mi. Sjećam se da me sačekao na aerodromu tadašnji direktor, i trebao sam da iznajmim stan, i onda sam pokušavao s tim, koji se iznajmio stan, pokušavao s tim sa ruzim engleskom, ja sam mislio u stvari da sam ja nešto tu, ne, nešto, nešto sam ja glup, jel? Direktor mi kaže, Boško i Norvežani su kao glupi, nismo mi kao ništa iznad vas. A nekako gaji čovjek tu, makar ja sam gaji neku tu iluziju da su ovdje svi iznad nas. A u
Pa da.
principu isto kao i kod nas, nije ništa drugačije, ima svakakvih.
Pa naravno, a reci mi, sam si otišao kad si otišao to prvi put?
sam sam otišao na prečac, sadašnja žena, tadašnja djevojka, je radila kao stomatolog u svojoj ordinaciji u Beogradu i više, mislim, sjećam se naravno svega, to sam prolazio naravno mnogo puta. Međutim, ona je došla 6 mjeseci iza mene. Ja sam došao u junu 2016, ona došla u januar 2015. i poselila sa mnom Kristijan sam, gde smo zajedno živili tih 8 mjeseci, kad je već nafta počela da pada i tad se desio onaj čuveni skandal u Petrobrasu u Brazilu, gdje je firma moja, ta National Oil Varco, on imala 17 brodova naručenih od Petrobrasa i tu se preko noći praktično otkrila korupcija, zbog koje je na kraju ovaj Lula, koji je sad opet predsjednik Brazila, koji je na kraju završio među ostalo zbog toga u zatvoru. I odjednom je preko noći praktično 17 narudžbina jako skupih brodova odjednom nestalo. I samim tim sam ja negdje osjetio da će to avanturi u Kristijan sam doći kraj.
Da. Pa dobro, i što kaže, jesi ti ranije već tražio dalje posao ili kako je sad dalje, kažem, išlo dalje? Je li bilo lakše, je li bilo kako je? Reci mi, ajde sad da se vratimo samo korak unazad. Kako je bilo sa jezikom? Ti si jezik učio ovdje dok si bio u Beogradu ili?
Nisam, nekako nikad nisam da učim sad neki jezik da bi se preselio. Otišao sam samo s engleskim jezikom, međutim ta firma je sponzorisala, plaćala učenje jezika. Ja sam, čak sve vremena smo mi na fakultetu, par nas kolega, ja sam pokušao da učim u njemački, ali ne da bi se preselili, nego kao zbog struke, građevina, pa tu kao ide njemački, engleski, već znamo. I onda sam malo naučio kako se uči jezik, tako da sam brzo pohvatao ono osnovne riječi, odnosno brzo za 6-7 mjeseci, 8, tako da mi je to što sam jezik učio tamo, tek kad sam došao, to mi je pomoglo da dobijem drugi posao, jer sam na intervju s drugim posao već znao da se, ne baš da pričam o poslu, ali sam znao da se predstavim da bude malo komunikativan na norveškom jeziku. Samim tim, to vrijeme sam iskoristio i da učim praktično, to vrijeme u Kristijan sam iskoristio da naučim jezik, tako da je bila to jedna mala priprema za ono što slijedi. Međutim, nisam, kad sam se preselio tamo, nisam ja mislio da ću odmah da promijenim firmu, jer ta firma je jako bila dobra i jaka. Često su se posjećivali te proizvodni pogoni u Kini, često su posjećivali brodogradilišta u Južnoj Koreji, tako da je to sve onako bilo izazovno dosta za mene. Mislio sam da sam tu,
pa dobro, da.
U tom malom gradiću zauvijek, što na kraj nije se ispostavilo tako.
E sad reci mi, ajde, nije se ispostavilo, prešao si u Oslo, koji je, što kaže, ogroman grad. E sad reci mi, ajde prvo s te strane, pošto si sad pomenuo u malom gradiću i sve, kakva je razlika u životu? Sad rekao si ovamo mrtav grad, mali grad, kakva je razlika života u Kristijansenu, kako si rekao, se zove i sad u Oslo?
Pa po meni je nekako velika. Kad god sam iz Kristija, ja sam dolazio u Oslo, na pošto je meni čulo kao dolazi u neki ogroman grad. Međutim, i Oslo je nekako veliko selo. To je grad od 600.000 stanovnika. On jeste ovako veliki, pogotovo kad pridodate sad još ove gradove sa strane, u kojima ima i dosta više stanovnika. Međutim, razlika je velika. Kristijan sam se nalazi u takozvanom Bible Beltu, odnosno tamo su ljudi malo drugačiji nego što su u Oslu. U Oslu je sad već kao u Beogradu miks ljudi iz svih delova Norveške. Tako imate sad, bukvalno sa svih delova Norveške imate kao i u Beogradu, ili svi dolaze ne samo iz Norveške, nego iz regiona, tako i u Oslu. Ali je dosta velika razlika meni bila u ljudskim odnosima. Kao da navedem neki primjer, kad sam sletio u Kristijan sam, sjećam se, to je bio petak, ja sam u subotu već imali smo žurku moje firme, gdje smo se nešto vozili helikopterom i to je bilo potpuno onako surrealno, praktično treći dan u Norvešku, ja sam već u helikopteru, letim iznad grada i sjećam se, smo završili nekoj žurci u nekoj kući kod kolege budućeg, ja još nisam počeo da radim, to je bilo subota, počeo sredo ponedjeljak i sad smo mi imali neku finu komunikaciju na toj žurci, ja njemu ponedjeljak da kažem zdravo na poslu, samo prođe pred mene. Jako su čudni ti međuljudski odnosi, odnosno Norvežanima treba puno da se naviknu na nas. Puno je došli jako u ovoj zemlji. Od svih nacija živi svuda po ovoj zemlji. Odnosno, zemlja je toliko veliki miks da sam jednom prilikom čak upoznao Ujgure koji žive u Kini. Da su čak i njih, čak i oni imaju svoje dosta veliko iseljeništvo u Norveškoj. Tako da u Oslu sad sretnete mnogo veći miks ljudi. Naravno i prilike su mnogo veće, i znanje mnogo veće u svakom smislu, građevinskom i u svemu drugom, tako da je prelazak u Oslo bio neki cilj svakako, ali je bio isto onako mali šok. Jer smo htjeli da ostanemo još malo u tom gradu. Malo. Ali je prilika koju sam dobio u Oslo bila baš dobra. To je velika firma koja se zove Norsk Hydro. Oni su praktično proizvođači aluminijuma da kažem, vodnim resursima. Znači, oni imaju svoje hidroelektrane i iz tih svojih hidroelektrana praktično struja ide u njihov proizvodni pogon u aluminijum. Aluminijumska proizvodnja zahtjeva mnogo, mnogo velike količine struje.
Da, ali vidiš, ja da budem iskren, kada sam video, što kaže, ajde pre nekog vremena i gde radiš i sve, baš sam to nekako vezao više sa nekim, da kažem, meni bližim poslovima, odnosno sa nekom hidrotehnikom i sa, jesam vezao sa hidrocentralama i sve, ali sam mislio da je to, da kažem, primarni biznis. Nisam znao da se bavite aluminijumom. Ajde, zadržat ću te, odnosno vratit ćemo se posle, pa ćemo da pričamo više o poslu, samo još, eto, što kaže o Norveškoj i Oslu i sve, svi oni koji su bili, koji da li turistički, da li kod nekoga u posjeti i sve, ljudima jako zapada za oko, što kaže, cene u Norveškoj kad odeš odavde i sve, i onda je teško, što kaže, i porediti onako, da kažem, taj boravak. Kako je navići se na to, da kažem, kad si tamo, ok, onda i primaš platu tamo i živiš tamo i sve ok, ali onako psihološki, što kaže, kako to izgleda?
U početku, iskreno, jako teško. Sjećam se, baš tada kad sam sletio, pominjao sam toga mog tadašnjeg direktora, on mi je rekao, ne prebacaj cijene u evre. Znači, ti gledaj u krunama i krune su valuta ovdje i primaš platu u krunama, plaćaš u krunama. Ne gledaj, cijene su paprene i bivaju sve paprenije. Danas mislim da su ili juče su izašle da je inflacija, čini mislim da su cijene skočile 7-8%, možda čak i više. Mislim da je 7,8%, skoro 8% skočile cijene. Jako je to komplikovano bilo u početku. Ono kad recimo ne možete, ja sam ušao u prodavnicu, ne mogu ništa da kupim ispod euro. Čak ni ono nešto najjeftinije nema ispod euro.
Da.
Da kažem, pivo, kad izađete napolje, tek to je onako bila baš katastrofa. Sjećam se, imao sam jednu posjetu, pa da pojedemo kolač, no, dva kolača tipa 40 eura.
Da.
Ono, sok ni ne naručuješ na to što piješ vodu. Tako da je bilo u početku, pogotovo kad vi dođete uvijek sa nekim minusom. Možda ste date kaparu za stan koji iznajmljujete i to bude jedan minus od 5-6 hiljada, onako, čak neko i više da bi se snašao, pogotovo kod dolazi s porodicom. Trebamo sigurno i više. Ali je to baš papreno. Ne znam, lep izreda 4 eura. Ako ćete malo bolje, ipak mi 5-6 kafa je recimo 3,5, 4. Vidim čak u nekim sad u najbližem kafiću je skoro preko 5 eura kafa.
Da.
Međutim, to je 50 kruna i vama je 50 kruna nije puno, ako je zavisno od primanja.
E, pa
primanje,
to...
dosta variraju, ali sve je zavisno od primanja. Mi smo se sad, kako oboje primamo platu i malo dugo već živimo, sad već ne možemo jednostavno da razmišljamo u evrima. Više nikako skoro.
Pa dobro, da, i to je što kažeš sad, pametani savjet sigurno. Jer ja ono što sam čuo, stvarno, eto i ti si pomenuo baš dva kolača, 40 eura, ja sam čuo podatak od ljudi koji su bili, kaže, seli smo da jedemo četiri kolača, četiri kafe, tipa 130 eura ili tako nešto. I sad kaže ti, kad si došao odavde tamo, ti si poneo evre i tebi je to sve u evrima i tebi je to nenormalno, mislim, to je ono, e sad logično.
Baš je nenormalno.
S druge strane, ono što ljudi odavde, da kažem, nemaju dobru percepciju, kad neko kaže... Znaš, on radi u Norveškoj i ima platu nekoliko, uopšte nije bitno koliko. Nema ljudi percepciju, kažu, uf, kako to je, ono, naš, kao top. A onda shvatiš kad pričaš sa čovekom ko ti je neko bliži, pa kad ti kaže cifru, ti kažeš, ekstra, a onda shvatiš da on kad pokrije stan, kad pokrije ovo, ono, sve, ima za neki onako vrlo, što bi
skroman
rekli, ovaj skroman život. I nije ista percepcija, što kaže, sve je
Nije, nije. ovdje čovjek recimo sa platom od 3000, od 3000 eura neto, da kažemo, što bi na ruke
Da.
je na ivici.
Da, da.
Što je nevjerovatno. Znači, 2,5, mislim da je to baš bukvalno ono, da ti skoro pa da ne možeš da preguraš. Recimo, pogotovo ako si sam. Ajde, ako si baš sam, ako recimo možeš da imaš dijete pa si sam, do toga ne možeš apsolutno ništa. Vrtić košta kao privatni u Beogradu, zato što država subvencioniše. Onaj, vrtić košta samo 350 eura. Kažem, samo održavanje, ako recimo imate vaš stan, pa samo održavanje koje plaćate, to koje svaki stan plaćate, to možda bude oko 350-400
Pa
eura.
da.
Čak sad i 500 sa strujom koliko je poskupila. Struja je ovdje, za razliku od Srbije i Crne Gore, struja je tržišna vrijednost. Država pomalo pomaže, ali vi plaćate praktično tržišnu vrijednost. Tako da je to bila velika kriza. Tako da je sve, ako sve nekako amplifikovano, ali definitivno je tad tako amplifikovano ono što vam ostane. Ako bi vam recimo u Srbiji posle plate ostalo 150 evra, ovdje će vam ostati 500.
Da, da. Dobro, jasno, mislim. Ne, 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 samo kažem, ne može da se gleda ta cifra
Ne,
kao
ne.
cifra, što kaže, jer nije uopšte merodavno. Naravno,
Nije mjerodavno, uopšte nije mjerodavno.
ne bi otišao tamo, odnosno ne bi ostao tamo, ok, možda bi otišao, ne bi ostao tamo i tamo formirao porodicu i svoj život da ti ne odgovara i da možeš ovdje da živiš bolje. Mislim, nije to je potpuno razumljivo. E sad,
Tako je.
reci ti meni još, ajde, izvini, šta.
I nisu ono što kažem, ja kad sam došao, naravno čovjek prvo gleda koliko prima po satu. I i ono što je meni bilo fascinantno, da sam ja na svom razgovoru za prvi posao, dolazeći iz zemlje iz koje dolazim, meni je tadašnji menadžer rekao kao, znaš, ovdje se radi puno prekovremeno. Moje prvo pitanje je bilo, dolazim, da li se prekovremeni rad plaća. On je mene gledao kao da ja dolazim iz ne znam, iz Pakistana, kao u fazonu, što misliš da se plaća, pa ne da se plaća, mislim. Bilo je buk, meni je to bilo šok da ti pokvalno možda pišeš preko vremena praktično koliko hoćeš u toj prvoj firmi. Naravno,
da.
Kasnije i ja učim kako sam ovdje, ali je ono što je po meni glavna prednost je ta relaksiranost koja dolazi na jednu s jedne strane, da kažem tada, da uveć, makar u poslovima kojim ja imam, naravno saznam ja da na drugim poslovima u Norveškoj nije baš tako relaksirano kao po mene, na poslu, ali ta relaksiranost je po meni jedna glavna komparativna prednost koju ja makar osjećam u odnosu na Srbiju. Nije da ćete nešto, Bog zna kako, bolje živjeti, ono da će biti sad to, da ćete moći da kupite jahtu i tako, to nema
da.
Toga neće doći, ali će komparativno po meni biti bolje.
Pa dobro, to je što kaže, sasvim legitiman i dovoljan razlog za nekoga da se odluči na tako nešto. Što kaže, imaš uvijek ono, kako si rekao i na početku, imaš ono što je plus, imaš ono što je minus, ako je na strani plusa
definitivno
više.
Ima ono što je minus. Definitivno ima ono što je minus.
I hoćeš da kažeš nešto, na primjer, ajde, šta je tebi minus, da kažem?
Pa kako da kažem, sad nakako kad pitaš ljude naše iz inostranstva da li je nešto minus, neću uglavnom ti kažu, zato što malo to znači da nekako ti nisi donio dobru odluku. Znači, ja kad pogledam sad sve, kad pokušam objektivno sagledam, jesam donio dobru odluku. Ali ima tu dosta stvari koje nedostaju, dosta stvari koje ne možeš ovdje da postigneš, koje možeš tamo. Odnosno, baterija se kod nas, kad živiš u našim zemljama, i puni brže, ali i prazni brže. Lična naša baterija. Mnogo se više zadučaravaš, ali se mnogo brzo napuniš posle 2-3 piva sa drugom, gdje sve onako i pre. Ovdje baterija stoji onako, ti talasi su manji, niti imaš gdje se puno iznerviraš, niti imaš gdje puno se napuniš. Tako da socijalni dio dosta onako pati. Sjećam se kad sam tog jednog kolegu pozvao na kafu, ja pitam na kafu, pa ona mene pita, a što? Zašto? Ja, bolje da ne idemo. Tako da, ali opet je to sve individualno i mi smo drugačiji. Drugačije pravimo prijateljstva kad imamo 20, drugačije kad imamo 30, kad imamo 35, tek onda sad nija više ću da ostanem kući da čitam knjigu. Tako da kažem, to socijalno je taj socijalni dio nekako najveći minus. Ti ćeš, ali ja samo vidim pluseve oko sebe. Ja samo vidim dobre stvari, trudim se, vidim dobre stvari generalno.
Dobro, hvala ti prvo što kaže na iskrenosti i mislim da je jako dobro ovo što si rekao i jako tačno da ljudi kad odu neće da pričaju o minusu, jer se plaše sami sebi da priznaju, verovatno da postoji i negativno. A mislim da je sasvim normalno da postoji, samo je pitanje kome je šta bitnije i nije nama svima, da kažem, ista stvar bitna, nije nam ista stvar prioritet i zato se nismo svi preselili u Norvešku, mislim, ili u Nemačku i u Austriju, ili što bi rekao naš profesor Čukić, jednom prilikom kad ja sam sedeo kod njega u kabinetu, polagao sam usmeni deo ispita, a on kaže, razmišljam, kaže nešto, onako naglas, priča kao asistentima, priča, kaže nešto, razmišljam, pa kaže svi koji su otišli u Austriju, Beč, vamo, kažu lepo im je. A što se mi lepo, koliko nas ima ovde, 7,5 miliona, što se mi svi lepo ne spakujemo i odemo u Austriju da nam bude lepo, kaže.
A taj usmenik kod njega je bila posljedna priča, to je bio spektakularan. Mi smo s toga usmenog kod njega plašili, ali on je u stvari izuzetno cijenio znanje, kod njega je bilo, možda je bio ponekad, ali sad kako si pričao tu priču, probudio si mi neke osjećanja s tog usmenog.
Da.
Koliko smo se plašili. Ali slažem se s tobom. Znači, oni, ja kažem uvijek, oni ljudi koji previše hvale ovdje i oni ljudi koji previše kude ovdje, to su isti ljudi po meni.
Da.
Nekako, to su ljudi sa dvije strane medalje. Uglavnom, ima mnogo dobrih stvari, mnogo pozitivnih stvari, ali ima i negativnih. Sad ne mogu da se sjetim puno negativnih, ali ih ima.
Ne, dobra je stvar što ne možeš da se setiš puno, zato si i dalje tu i to je dobro. A i ovo je, po mom mišljenju, velika stvar, odnosno to što si rekao sad mi više nije bitno, sad mi je, idem kući i čitam knjigu. Sa godinama, da kažem kako nama, da ne kažem kako starimo, ali kako sazrevamo, druge ti stvari postaju prioriteti, druge su ti stvari bitne. Pričao sam sa Boškom koji je bio i gost, da kažem i ovde u drugoj epizodi, inače smo kumovi što kaže, zajedno smo studirali i znamo se već baš mnogo dugo. On je otišao u Crnu Goru, u Herceg Novi, odnosno prvo je bio u manjem mestu, u Zelenici i sve. Sad, kad odeš iz Beograda, tamo, drastična je promjena, drastično je sve. Posebno kaže, ajde, otišao sam preko leta, pa je bilo super. Kad je došla zima, katastrofa. Hvala Bogu, jedna čerka, druga čerka, porodica kući, žena, kaže on, znaš kako, sad kaže, ja ne znam šta bi radio sad kad bi se vratio u Beograd, kaže, to mi je sad totalno ludilo. Tako da, postanu ti to što kažeš drugi prioriteti, sad, hvala Bogu, čerkica, ideš ovamo, onamo, dođeš kući, imaš s kim da piješ kafu, imaš s kim da ako nemaš, tako da, to je sve okej. E sad reci mi...
Vrlo je komplikovano preseliti se u drugu zemlju, čak i kad pričaš isti jezik. Ja kad se preselio u stvari mi smo se nas tri druga, četiri druga, iz Nikšića preselili, zajedno smo istudirili, nas trojica, kad se preseliš čak i u Beograd, ti tu nikog ne znaš, ti nemaš drugu iz srednje škole, tu osim te s kojima si došao. Tako da je, što kažeš, i on iz Beograda pa u Crnu Goru, pa mu je komplikovano.
Da.
A zamisli sad potpuno se izmistiš u neku zemlju koju ne možeš da ispričaš vic na njihovom jeziku. Tako da treba dosta vremena da stigneš donekle i to pitanje da ćeš ikad stići do tog nivoa da ti možda ispričaš vic i da njima bude smiješ.
Sad sve kada vam kažem, možda bolje da im ne pričaš vid da te ne gledaju čudno.
Skoro sam imao razgovor sa jednim od tu najboljih poznanika, da ga tako nazovem, pošto nam Đerkici idu isti vrtići, zajedno idemo na gimnastiku, i on, pošto nemaju auto, oni nas često zovu ili uz državu da zovu da im pomogu, nema nešto prenese i tako dalje. Ja kažem, kod nas moraš da razumiješ da kod nas slobodno u mom svijetu možda me zoveš kad god ti nešto treba, a ne da ti sad razmišljaš pa nećeš da me zoveš jer ću se ja uvrijeti ako me ne zoveš.
A za
njega on misli da se time previše nameće. Tako da tu se pokazuje ta različita kultura između dva naroda samim time ono s čime ti. Ja neću promijeniti Norvežana, oni će promijeniti mene. I oni mene mijenjaju, a ne ja čitav u zemlji.
Naravno. I što kaže, i u redu je, i treba da se prilagodiš, tamo si neke stvari i to je sasvim u redu. Reci mi, sad ajde da pređemo na ovaj poslovni deo boravka tamo. U Oslu si već koliko, 7 godina, ali tako, u toj firmi?
Da, skoro 7, sad već 7 godina skoro.
I kako si malo prepomenuo, tu se više ne baviš projektovanjem, ne baviš se usko, da kažem, tim ni čeličnim konstrukcijama, šta radiš sad, čime se baviš sad tu?
Sad je to najviše upravljanje projektima. Znači kad Hidro ulaže novac u projekte koje se tiču, u početku je bilo aluminijske proizvodnje, onda je to u principu se kreće od nule, od feasibility studija, postoje ti njihovi dijelovi odlučivanja, takozvane decision gate ili kao KPI odluke, i ti pratiš projekat kroz KPI odluke kojih ima pet. Znači od prve gdje se razmatra više koncepata za jedan projekat, dok se svedi to ponovo na dva, po ta dva se bira posljednji na KPI i onda ide odluka za projektovanje, takozvana KPI 3 i KPI 4 odluka za izvođenje. Kroz sve te kapije ti pratiš jedan projekat, tako da na ovom projektu si praktično od samog začetka ideje do što se kaže ono commissioning, odnosno primanje projekta, i ne samo građevine naravno, nego i svih ostalih uređaja i mašina koje se kupuju. Tako da je u početku, prvi projekti su bili strukno vezani samo za građevinu, odnosno pratio sam na tim velikim projektima izgradnju čelične konstrukcije, baš i kugla betonske, pošto je to bila moja specijalnost, da bi na projektu iza toga avanzovao u takozvanog, to oni zovu, da, kao civil structure lead, odnosno glavnog čovjeka za građevinu na projektu, da bi sad u trećoj iteraciji postao projekt manager za sad tako velike projekte, na kojim u stvari građevina je uvijek 10-20%, a kupovina ostalih uređaja i mašina i svega drugog, trafostanica i svega toga u stvari sačinjava najveći dio projekta.
Da.
I to je bilo dosta drugačije od projektovanja. To je bilo izazovno na neki svoj način. Ja nikad nisam, nekako sam bio usko vezan za tu specifičnu struku projektovanja čeličnih konstrukcija, vrlo malo betonskih, da bih na kraju došao do toga da se sad moram da razmišljam ugovorima šta smo napisali, da je svaka rečenica važna i tako da. Što je meni bilo izuzetno teško. Sjećam se plus dodatno jezik koji je tada postao glavni jezik na poslu. To je bila kombinacija koja je bila udarna u početku i nije bilo lako.
Pa sad se treba te pitan kakav je bio prelazak sa ovog projektantskog dela na to upravljanje projektima i na praćenje. Mislim, promenio si prvo sa čeličnih konstrukcija na hidroelektrane, promenio si, kažeš, jezik, promenio si i taj deo, ovu stranu o kojoj smo na početku pričali, da kažem, ovu stranu, građevine.
Možda je tamo što ti kažeš dovoljno bila komunikacija, pošto je u mom razvoju u tom smislu nedostajalo izvođenje. Mm-hmm. Koje kad upravljaš projektima isto postane dosta bitno, ne kao da si izvođač, naravno, ali pratiš njihove detalje koje ne rešavaju i tako dalje. Tako da nedostaje jedan dio koji sam ja morao da naučim, ali naravno ubrzano i ne toliko detaljno. Ali je tu bilo sve, znači tu se učilo sve od evaluacije tendera, tenderi može da se šalju za svaki ugovor, evaluacije tendera, putovanja da vidiš gdje su proizvodne hale, tako da je bilo tu putovanja po Finskoj, po Litvani, svuda se putovalo da bi se pratilo na kraju krajeva ta proizvodnja čeličnih konstrukcija koja će se dostaviti na kraju u Norvešku. Tako da je to bilo izazovno na mnogo polja. Tu je naravno mnogo trpilo, kao i moje preseljenje u Norvešku je naravno mnogo trpila i familija, u smislu da sam ja morao biti fokusiran potpuno na to, tako da je u veliku zahvalnost i u tom polju i preseljenju u Norvešku dugujem familiji, naravno supruzi prije svega, a onda i ostatku familije koji je sve to ispratio, pa čak i tada kad sam promijenio posao, koliko je to bilo teško za mene, tako se to sve reflektovalo na njih.
Da.
Kao što sve što radimo se reflektuje na porodicu, ali stručno je to bilo izuzetno teško. To je, da kažem, građenje ovo što sam sad, to nije bilo po fitiku, nego po tim norveškim principima izgradnje i projektovanja. I bilo je tu i gluposti koje sam uradio i zbog neznanja jezika, a iskreno i zbog mojeg neznanja. Tako da je tu bilo jedno učenje, jedna vrlo, vrlo, da kažem, uzbrdo, jedna vrlo krivulje učenje, naravno i par puta jako nizbrdo. Bilo je par zanimljivih detalja koje su me naučili da učim još više, ali taj pristup norveški, makar koji sam ja osjetio u zonu ko radi taj griješi, niko ti ovdje ne kaže šta da radiš, navik u našoj kulturi je da ti šef kaže uradiš to, tako i tako i tako, ja sam to prvi put osjetio kad projekt menadžer na tom velikom projektu mene došao pitao koliko je velika hala koju radim. Ja sam mislio, je li moguće da me čovjek pita koliko je velika hala, on bi trebao to samo da zna. Ali u njegovom svijetu, onome što je njemu bitno, njemu nije bitno da li je hala 25 puta 500 ili 30 puta 400, njemu je bitno koliko ta hala košta. Tako da, da moraš da prihvatiš njihov način razmišljanja, a to je delegiranje poslova i nema kontrole, nego radiš ti, misliš šta ćeš da uradiš. Što je meni bilo izuzetno teško, jer je kod nas navik uvijek slušaj starijeg, slušaj šta ti kaže ovaj, slušaj, i tako se kod nas postavlja ta hijerarhija koja je piramidalna, u Norvešku je, makar što ja osjećam, opet kažem, idvalno je skroz ravna.
Pa dobro, i to je da, to nije prvi put da kažem da ja čujem što se tiče inostranstva generalno, ajde nekih zemalja, da su to Norveška, Nemačka, pa i neke američke kompanije i sve, da je taj sistem razmišljanja drugačiji u odnosu na ono što je ovde, pa mogu da kažem bilo, mada je i ovde to individualno, nije ni ovde svuda isto, ima i ovde i dobrih primjera nekih, mislim da sve više sada ima ovih nekih boljih primjera gde se daje i više te slobode i više samim tim mogućnosti i za grešku, ali i mogućnosti i za napredovanje i učenje. Ali reci mi sad to sve, opet sad je to vezano za hidrocentrale, tako?
Ovaj objekat kojem pričamo, on je baš pa proizvodnja aluminijuma. To je, ogromna hala, koja se, to su takozvane hale elektrolize, u kojima se nalaze te ćelije elektrolize, u kojima se glinica, takozvana glinica, kako mi kažemo u našem jeziku, pretvara u tečni aluminijum, koji se kasnije izlači iz tih ćelija i prave se tako ingoti. Tako da još nije došlo na red hidrocentrala, pošto u Norveškoj trenutno postoji neka vrsta moratorijuma na građenje novih hidrocentrala, ali došli su kasnije neki projekti vezi energije, o tome ćemo možda i kasnije malo pričati. Tako da je ovo bila tipična, mnogo velika hala sa mnogo opreme unutra, od jako komplikovanih i skupih kranova, do jako komplikovanih i skupih vozila koji su isto recimo moraš da kupiš, koji recimo sisaju taj aluminijum iz tih ćelija. Neko ko se bavi to metalurgijom i to će znati mnogo naravno bolje od mene, ali to zahtijeva i od nas građevinaca da se raširimo i da shvatimo da nismo jedina struka, i čak da ne da nismo jedina struka, nego smo jedna od 50 koja tu radi, odnosno da je i metalurgija bitna i ovi eksperti iz te oblasti, odnosno onda ostali svi mašinci, svi koji dolaze u tako velikim industrijskim projektima. Tu je bilo i mnogo mojih grešaka, jedna zanimljiva je, sjećam se, bila da smo trebali da podigremo neki kao most gdje se iznad te velike hale, i taj most je došao, nije došao ofarban dovoljno dobro. Morali smo odlučimo da ćemo da ga čekamo da ga ofarbamo ili da ga podignemo, i ja sam htio da mi neko pomogne da donesem odluku, što iskreno nisam dosta bio u toj situaciji, međutim niko, kao to je tvoja odluka, ti kao odluči pa ćemo da vidimo. Ja sam odlučio da se podigne taj most iznad te hale, taj most služi za prenos te glinice na velikim onim transporter beltovima. I što je posle izuskivalo da mi podpišemo novi ugovor, da čitav taj most ofarbamo, onako visi na 30 metara gore. Ja sjećam sam došao kod moje tadašnje menadžerke i rekao je, napravio sam baš veliku grešku, odlučio sam se podigne ovaj most, to će sad iziskuje nove troškove, ne samo troškove, bezbjednost na radu, treba da se to, da se okače skele, da se to farba i tako dalje. Ali eto, to sam... Moja greška, moram da priznam. Ona kaže, pa, a da si ga možda ostavio, pitanje da li bi ga mogli podići, kako bi ga podigli posle. Tako da nauči na ovome, idemo dalje. Ja sam ostao potpuno sam bio šokiran. Između ostalog sam šokiran tome koliko dozvoljavaju da komentarišeš projekt, koliko recimo kad projektanti završe neki dio projektovanja, na tim oni predstavljaju svoj projekat i tu onako sad sjede stručni ljudi. I s naše strane, i s njihove strane, eksterni koji nisu na projektu, sa strane projektanta, i onako svi komentarišemo, praktično napadamo njegov projekat, a on to ne doživljava kao da napadamo sad njega nešto lično, nego onako baš nekako pozitivno prima feedback i kao ide i sad i onda ti raportira, ovo samo svojo, mislim da nije dobro, onako neki korektan odnos. Opet je to, da kažem, moje lično iskustvo, kao što ti kažeš, ja iz Srbije nemam to iskustvo da je tako bilo, nego uvijek se ide neke sastanke da se malo kao jakamo i tako dalje.
Da.
Ovdje je bilo i demo da sarađujemo, da vidimo kako da napravimo to da bude bolje.
Pa to, posebno što kaže, najlakše je promeniti u fazi projektovanja, mislim, ako nešto ne valja, bolje se menja tad nego da se menja naknadno.
Pogotovo
da
ako nema sujete, ili kad nema sujete i ti meni kažeš Boško, on izdao projektu, ja ti kažem hvala. Nema tog nadmetanja. Verovatno ima u nekim, sad ja to isto nisam se upoznao iza 7-8 godina, niti ću upoznati 20, ali neki ti odnosi su meni prijali mnogo. Odnosi unutar tih firmi i unutar moje firme mi mnogo prija.
Da.
I to je glavna ta prednost. I tu smo, tu je drugi projekat isto bila rehabilitacija jedne stare aluminijske proizvodnje i gradnje novih objekata. I to je isto zanimljivo iskustvo. Tada sam već malo više ušao u to, da kažem, upravljanje projekta, malo većem nivou, ne samo da odgovaram da li će se most podići ili neće, nego da u principu mene sad ne zanima će li se podići ili neće, nego treba neko drugi da odluči, a ja ću vidjeti koji je trošak.
Aha.
Do toga da sam sad,
reci.
Do toga da sad recimo radim kao projekt menadžer projektima koji praktično ni nemaju građevinu, kojima je građevina samo jedna cifra, koja mene praktično zanima samo kao cifra. Čitao građevinski dio me zanima samo kao cifra koja.
Pa to se treba te pitan sad za upravljanje projektima, mislim, pošto ovdje što kaže, čini mi se da je to, pa nemo kažem postalo jedna jako bitna grana u građevini, a sa našeg fakulteta, izuzev odseka za upravljanje projektima, koji se nekad zvao odsek za menadžment, koji je inače, ne znam koliko si upoznat, ali to sam čuo baš pre neki dan, da je postao drugi najbrojniji posle konstrukcija. Naravno, konstrukcije su tradicionalno najbrojniji, a ovaj smer za menadžment je ranije bio sa najmanje upisanih, da kažem, studenata, a ovaj sada ih ima, što kaže, najviše ima na konstrukcijama, pa na odseku više nije management, nego je za upravljanje projektima. A s druge strane i najviše oglasa za posao čini mi se da ima upravo za, okej, ima i za izvođače radova i sve, ali baš dosta za upravo za upravljanje projektima. E sad, što kaže, ti nisi došao ni sa znanjem s fakulteta, ni sa ranim, kako ti je sad došlo, pričaš o velikim projektima, o velikim ciframa. Nekako kada si projektant, ti uradiš projekat, sračunaš koliko to košta, ali te zapravo to ne zanima. Da li je to, što napišeš projekat 28 miliona eura i tebe to ne interesuje, toliko košta pa košta. E sad kada gledaš to s druge strane, kako ti je to, kako ti je leglo, da kažem, i kako je ta tranzicija u tvom poslu izgledala?
Bilo je zanimljivo, bilo je izuzetno jako zanimljivo, pošto sad mi kao inženjeri nismo samo inženjeri građevine. Kroz studiranje i kroz sve to, ti postaneš inženjer, ti učiš mnogo i drugih stvari, jeli, od osnovne matematike do ostalih stvari, tako da prilično te inženjersko obrazovanje te prilično raširi na mnogim poljima, makar većinu ljudi.
Da.
I tako da je da to dosta pomaže. Baš sam čitao, kaže, dobar projektant će biti dobar upravljač projektiva, pitanje, ali tako je tamo pisano. Ono što je dobro s moje strane, što ja radim sa investitorove strane, dakle ja ne radim kao upravljanje projektima nego radim sa investitorove strane, znači praktično ja sam onaj koji će da isplati taj novac direktno iz moje firme. Tako da je to malo komotnija situacija, da budem krajnji iskren. Znači nema tu upravljanje projektima u tom smislu da ja sad znam koliko će kamiona da dođe, koliko će da bude betona ili koliko je čelika na mom projektu. To je potpuno van fokusa. Mm-hmm. Tako da kažem, upravljanje projektima se kod mene više počelo svoditi na same ugovore, odnosno i na koštanje, na evaluaciju tendera. Kad se ugovori potpišu, ja onda pratim samo kako idu, ali postoje ljudi koji prate same ugovore, izgradnju i tako da. Tako da se malo izmaklo, tako da nisam bio, da kažem, u tom lancu nisam bio toliko nisko da bih sad nešto morao da prečerano učim, a opet ovo što mi treba u investitorskom poslu, to nekako svi znamo, svi imamo kućni budžet. Svi smo podigli, na primjer, neki kredit za stan i svodi se na to. Tako da koliko si, nekako te vještine su koje su ono bazične bile mi sad za posao najviše treba. I ono što je jako bitno, što se tokom tih godina projektovanja i ostalih stvorio neki osjećaj u stomaku, ono, do prilike nekako odlučuješ dosta na osnovu osjećaja. Tako da je ta neka kombinacija bila dobitna za ovaj posao koji sad imam. Sad uopšte ne mogu da pomislim da radim nešto drugo. Recimo, kad pomislim da bi trebao da budem izvođač i da bih trebao da pitam tri dobavljača čelika za njihove ponude, pa da bih morao da ih zovem, kad ste, gdje ste prešli granicu, to mi je potpuno potpuno mi je, čini mi se, naravno nikad ne reci nikad, ali
Da.
iz ove perspektive sad čini mi se jako da čak možda ne bih ni mogao.
Da. Ne, ovo što si rekao da je bitna stvar, to i što si radio i kao projektant i taj osjećaj, to je upravo ovo što i ja mislim. Da, ako nemaš tog znanja i sve, ali mnogo je bitno to iskustvo koje si stekao ranije u svemu što si radio da bi došao do toga da sada možeš. Ok, možda je to sličan način što ti kažeš kućni budžet i sve, ali upravljaš tuđim parama, upravljaš velikim parama i to je onda sve može da bude nezgodno ako nemaš neko predznanje mora kažem i taj neki osjećaj i kako god da se to zove, ali u ostalom nismo svi za sve, mislim, nekom to legne, nekom možda i ne bi. E sad reci mi, ok, pošto kažeš povukao si se da kažem na stranu iz toga svega, pominjao si i malo pre neke poslove što si rekao u energetici i je li to sad nešto novo što firma radi ili...
Da, Hidro se do prije jedno 3 godine fokusirao samo na aluminijum. Aluminijum je bio jako dobar biznis i dalje jeste. Cijena aluminijuma je danas negdje bila oko 2300 dolara po toni i to jeste i jako dobar biznis i dalje. Mi proizvodimo jedan od, taj prvi projekt na kom sam ja radio, taj projekt se zove Carmoy Technology Pilot i to je bila jedna od najzelenijih proizvodnja aluminijuma. Hidro se jako dobro kotira na aluminijskom tržištu. Na primjer, BMW kad prodaje sad najnovi auto, on napiše aluminijum od Hidra.
Mm-hmm.
Tako da Hidro pokušava da proizvede proizvode koji su bazirani na recikliranom aluminijumu, koga ima baš puno trenutno u svijetu, samim tim da proizvodi neke proizvode koji se recimo zovu Circal 75, odnosno proizvod koji ima u sebi 75% recikliranog aluminijuma, za koji ti treba mnogo manje energije da ga pretopiš. I zato je aluminijum fantastičan materijal. Samim tim, bazično je aluminijumska kompanija. Bazično. Hidro je davno, davno u stvari bio kompanija koja je našla naftu u Norveškoj. 60 i bješ neke. Međutim, kako je firma rasla, ona je kupovala druge firme koje se bave aluminijumom i startovala u stvari sa proizvodnjom đubriva.
Mm-hmm.
Na kraju su te tri industrije, naftna industrija, proizvodnja đubriva i aluminijum, postale tri firme. Sadašnji Equinor, nekadašnji Statoil, koji je državna naftna kompanija, to je u stvari bio Hidro. Sadašnja velika svjetska kompanija Yara, koja se bavi jedan od najvećih proizvođača đubriva.
Mm-hmm.
I Hidro, koji se bavi sad samo aluminijum, ali u stvari basično nije bio aluminijska kompanija.
Da.
Da sad skačem i skačem, ali prije 3 godine su odlučili malo da se vrate toj energetskoj svojoj, da kažem, osnovi i krenuli su da formiraju male firme koje ulažu u razne energetske dodatno, pored toga što imaju tako brane i hidrocentrale u okviru svoje, čini mi se 6 hidrocentrala u okviru svoje u okviru same firme, krenuli su da ulažu u vjetrenjače, naravno. To je aktualno tako, ali ne samo na vjetrenjače na zemlji, na kopnu, nego i vjetrenjače na moru, što je izuzetno popularno u ovom dijelu svijeta. Tako da sam ja recimo prije 2 nedjelje putovao baš na tom jednom offshore wind projektu, znači za vjetrenjače na vodi, da pogledamo neke luke koje će trebati za instalaciju tih vjetrenjača. Mm-hmm. Tako da recimo to je izuzetno, izuzetno zanimljivo. To je nešto gdje bih ja volio sad naravno da idem. Između ostalog je bila i ta zajednička inicijativa, takozvani Joint Battery Initiative sa Panasonicom i Equinorom, gdje se gledalo da se proizvode baterije za električna vozila. I toga sam bio dio, to je isto bio jako zanimljiv projekat, a sada je novi projekat da se pravi grafit za baterije za električne automobile. To je recimo sad naredni veliki projekat. Tako da je Hidro krenuo sad da ide i na solarne panele da se ulaže na našim fabrikama i na drugim ovim na drugim objektima takođe, da, znači na da kažem na livadama i tako dalje. Znači glavni fokus je aluminijum zajedno sa recikliranim aluminijumom, što donosi u stvari najviše novca, a pritom se taj novac dalje sad ulaže u energetska postrojenja. Znači vjetrenjače na kopnu, na vodi i solarni paneli i takođe proizvodnje električnih baterija, što svi vjeruje će biti budućnost.
Da.
Takođe je zanimljivo recimo da postoji jedna zajednička firma koja se bavi recikliranjem betonskih građevina, se u meni budi. Recikliranjem baterija, što izuzetno zanimljivo. Baterije imaju trajanje otprilike 6-7 godina, električno ne znaš šta sa njima radiš, sad se pojavila ta nova tehnologija, se te baterije recikliraju, tu Hidro sad prednjači u toj branši. Recikliranje električnih baterija za električna vozila.
Dobro, vidiš, sad zanimljivo mi je dosta sad ovo što si rekao, svašta me nešto da kažem onako zainteresovalo, jako je zanimljivo način razmišljanja, znači firme je, kako bih rekao, na tom nekom ekološkom delu prilično na visokom nivou. I ono što, a mislim svi smo svedoci da to postaje sve bitnije, sve važnije svima i da se sve više priča o tome, eto dokaz tome je i to što kažeš za Mercedes, jesi za Mercedes rekao da
Da, za BMW je bilo,
BMW,
svakako sve više kompanija traže, istinu.
BMW koji napominje to, zašto ne napominju oni to slučajno, nego napominju zato što je sve više ljudi kojima će to biti bitno kada kažeš da je proizvedeno iz, ne znam, sa zelenom energijom, bez CO2, bez šta god da je u tome bitno. E sad što se tiče recimo, šta mi je još... Da, ok, iz hidrocentrala koristite vi energiju za proizvodnju aluminijuma. Investicije u vetroparkove, solarne panele i sve, jer to sa istim ciljem ili je to sad, da kažem, neki potpuno odvojeni biznis, da kažem, investicija firme kao, kako bi rekao, biznis za biznis, mislim, proizvodnja i prodaja električne energije ili isto rade za svoje potrebe?
I jedno i drugo. Nešto od toga će se koristiti za proizvodnju aluminijuma, dok ova jedna separatna firma koja je sad osnovana, ona će se baviti klasično, praktično proizvodnjom energije za prodaju. Odnosno, da bude i proizvođač i konzumer, što se kaže.
Jasno,
tako da,
jasno.
Da je dio će se koristiti za proizvodnju, jer a dio će se prodavati. Takođe se firma počela baviti hidrogenom, što je jako aktualno poslije vrijeme, tu otvorili su firmu koja se zove Havrand, koja će se baviti hidrogenom, međutim ja o tome jako malo znam, trenutno, pošto moji projekti trenutno na kojem ja radim, na koje sam fokusiran skoro pa 100% su vezani opet za proizvodnju aluminijuma. Tako da ovim ostalim znam pomalo, o hidrogenu ne znam baš ništa, što možda sledeći put kad budem pričao za par godina ću nešto znati da kažem, ali u principu znam da se okreću na tu stranu. Tako da, da je postalo zbog toga jako atraktivno raditi u kompaniji i koja se proširila u posljednjih godinu dana, baš dosta, baš zato, pogotovo taj dio energije, upravo zato što je ljudima zanimljivo to da rade u firmi koja je tako, da kažem, usmjerena u tom zelenoj energiji.
Pa dobro, to je dobar način svakako i sa njihove strane, da kažem, da razmišljaju o svemu tome. A dobar je sigurno to što kažeš, postalo popularno raditi u firmi sigurno, jer zanimljivo je videti i raditi različite stvari, da kažem, imati neku širu perspektivu, posebno što su to jako aktuelne stvari i onda nekako ostaješ i u fokusu i da kažem u korak sa trendom. A što se tiče samog aluminijuma, ne aluminijuma, izvini, nego hidrogena, to je mene skoro nešto baš zainteresovalo. Čitao sam i neke radove i čitao sam nešto svašta i video sam da ima tu nekih profesora sa mašinskog fakulteta koji se dosta time bave, imaju neke čak radove u nekim cenjenim časopisima i sve. I da ti kažem iskreno, krenuo sam već da malo gledam i da tražim da eventualno nekog od njih dovedem, da kažem ovde, da malo pričam i o tome, jer je to nešto o čemu se sve više priča, a i dalje se mnogo malo zna, da kažem. I koliko sam ja shvatio do sad, zašto se nije krenulo još u neku masovnu proizvodnju i sve, zato što i dalje nije isplativo, što i dalje proizvodnja skuplja od onoga što može da donese, pa se sad negde radi valjda na tom pojeftinjenju proizvodnje, da kažem, da bi moglo da bude isplativo.
A koliko ja to shvatam, ta dekarbonizacija industrije da. Će morati jednim dijelom da dođe, ili to je najlakše rešenje, koliko ja shvatam. Da li ćemo mi voziti vozila na hidrogen, to je pokušavano u Norveškoj, nije baš bilo, nije uspjelo, ali vidim da i dalje imaju neki brodovi, dolaze, piše, na njih piše hidrogen, tako da na njima piše hidrogen, tako da vidjet ćemo, ali koliko ja sam, ta velika firma švedska, svjetski proizvodnja švedska, postoji velika proizvodnja čelika u Švedskoj. Aha. Uglavnom, kad smo mi išli da posjećujemo te čelične konstrukcije, onda smo išli u Švedsku ili u Finsku, ali opet švedske firme koje proizvode u Finskoj, oni su se fokusirali da svoju proizvodnju čelika dekarbonizuju hidrogenom. Tako da, da izgleda da će ka industriji to ići. Ali definitivno interesantna tema, ja kako čitam isto pomalo tome, ima dosta ljudi koji misle da je to rešenje, a dosta ljudi koji misle da to ne može biti rešenje. Tako da bi ti to bio jedan baš fini pravac koji bi mogao da sigurno istražuješ i da zainteresuješ širu publiku.
Da, sigurno. Dobro, reci ti meni ovako, ajde da kažem za kraj, da polako privodimo razgovor kraju. Iako bih ja imao još milion podpitanja, da kažem, i nekih zanimljivih stvari još da te pitam, ali reci mi evo tvoj neki, da kažem, savjet i što se tiče, da se vratimo sad od fakulteta pa na ovamo, isključivo iz tvoje perspektive, tvoje neko mišljenje i sve, savjet za eventualno mlade kolege, ajde da kažem, po završetku fakulteta, šta misliš da je neki pravi put i što se tiče struke i što se tiče eventualno odlazak u inostranstvo i rada negdje u inostranstvu, da li misliš da je možda to bolje odmah po završetku fakulteta ili kasnije, ili ne znam šta ti, ako sad već imaš iza sebe dosta toga i ovde i tamo i sve, pa
smijem se zato što mi je smiješno, sam došao godine da ja trebam da dam neki savjet, a opet se osjećam kao da imam 20 godina, kao da sam tek upisao fakultet. A sad sam baš šetao sa mojim dobrim drugom i kolegom na faksu, koji bi ti možda isto bio zanimljiv gost, jer shvatar smo mi upisali fakultet prije 20 godina. Ali ajde kažem savjet, što se tiče mladih kolega, mislim da ono kako smo mi krenuli, da treba početi bazično. Naravno, to nije savjet što ti kažem sve, ali po mom onom nekom utisku je treba krenuti od bazičnog, od onog osnovnog, ne samo u građevini, nego u svemu što se radi. Treba krenuti od bazičnog, od onih osnova koje stoje ispred, jer te osnove, baza koja se napravi, će mnogo koristiti posle. Čak ne samo baza u građevini, nego u svemu. Sve treba učiti pomalo. Ja se uvijek, kad sam tek došao u Norvešku, ja sam bio dio tog velikog projekta i sjećam se, tu su bili neki transformatori i nešto što je meni potpuno bilo strano. I ja sam rekao sebi, to što neću da gledam, to ne razumijem, ja sam građevinac, ja ću samo se fokusirati na građevinu, da bih sada bio projekt menadžer za mijenjanje tih trafoa i morao da učim opet sad elektrodio, da kažem, inženjerskog posla. Tako da, kažem, kad steknete bazu, i to je moja menadžer koja me zaposlio u Hidru uvijek priča, to je jedno te. Prvo, aha, kao baza, koncentriš se na svoju disciplinu, na svoju koju znaš, a onda ćeš posle kao te da se raširiš. Poslije ti biti svejedno, ja na jednom projektu sad kupujem transformatore i izmjenjivače, a na drugom projektu koji vodim kupujem veliku mašinu za skidanje jednog dijela aluminijumske proizvodnje, jednog dijela, da ne objašnjavam sad. I od svega toga, kad imaš tu bazu građevinsku, ti možda nije lagano, ali možeš da prepoznaš, recimo, koliko treba da bude ventilacije tu, šta znači koliki treba bude agregat, s ove strane koliki treba da bude transformator. Tako da kad napraviš bazu u svojoj disciplini koju studirao, poslije ti lakše biti da se raširiš, kao jedno da kažem te. I tako da je to nije moj savjet, nego savjet moje menadžerke u Norveškoj prve, koju su zvali Kaljica, zato što je stvarno bila, ona imala to te baš onako široko, i to je moj savjet praktično u svakom smislu. Eto, da kažem, da prenesem taj savjet u svakom smislu, i kad gradite sebe kao ono, čovjeka, mislim da bi to trebalo da bude kao to neko te, da sagradiš neku bazu, a posle da širiš kad sagradiš bazu. Eto, to je, da kažem, savjet što se tiče kolega, što se tiče odlaska u inostranstvo, da li je dobro ili nije, ne znam, od sebe ne možeš pobići. Na kraju krajeva koji sjedi ovdje, onaj Boško koji je otišao, jer ti za samog sebe nikad nisi otišao, ti si u sebi, tu si, ti si za one druge tamo otišao. I ja uvijek sam pričao o mojim drugima, kad ja kad idem u Norvešku, je kao da upalim igricu računaru, jer za mene se ovdje ljudi ne dešavaju, ljudi ne umiru, ljudi se ne rađaju, ja ovdje živim neki, ili sam u početku živio neki život koji je prilično izolovan, tako da bez velikih očekivanja, i šaljite CV-eva koliko možete, oni koji hoće da odu, naravno.
Da.
Šaljite CV-eva koliko ćete, ali to neće riješiti probleme. Problemi će dalje ostati sa vama i u vama. Neke probleme će riješiti, novčane možda hoće, možda će donijeti nove novčane probleme, sad već to ne znam, ali u principu upornost, znači ja sam poslao preko 150 CV-eva kad sam gubio taj posao u Norveškoj, ili vidio ću da izgubim, meni su odgovorili samo dva, bukvalno, i ta dva, jedan od njih je bio Hidro, i taj posao sam dobio. Znači, dosta je jedan da odgovori od 150, da. I opet uspjeh. Tako da ne treba odustajati, treba biti uporan, temeljan i praviti bazu, kao što mi pravimo objekte. Osim kad ih pravimo top down metodom, onda ih pravimo kada. Ali u principu temelj je jako bitan i za osobu i za struku i za sve. To je moj savjet, tako se ide ovim putem koji sam ja otišao.
Hvala tebi puno, a ja bih samo dodao na to sve što si rekao, i taj baza i temelj, da su moje opet viđenje i moje mišljenje, da su naši tehnički fakulteti, ograničava se na tehničke, za druge ne znam, ali naši tehnički fakulteti definitivno i dobri za tu neku početnu bazu, i da mislim da koji god tehnički fakultet se završi sa znanjem s kojim dolaziš tog fakulteta, dosta lako ćeš se proširiti, da kažem, na neke druge, na neke druge, jer mislim da ima dosta te neke, ajde da kažem, otvara neke širi spektar što se samog onog znanja s fakulteta tiče, koje možeš da poneseš uopšte s fakulteta, i koliko je to široko, ovo dalje, sve je ovako kako si rekao. Hvala ti još jednom puno, meni je mnogo prijalo i mnogo mi je drago, i što smo se, da kažemo, ovako bar vidjeli i ispričali, i što kaže, eto, nadam se da će biti još prilika da pričamo.
Žao mi što nije mogla bude uživo, ali i ovako isporo jako dobro, hvala ti puno što si me pozvao. Neću prećerati ako kažem da mi je bilo zadovoljstvo što si me našao, da bude, što si me predložio, ili što si htio da imaš podcast sa mnom, to mi je jako prijalo, i mislim da ovaj razgovor će prijao meni i tebi, pa ćemo da vidimo kako će prijati ostalima, ali u svakom slučaju hvala ti na pozivu i bilo mi je veliko zadovoljstvo, iskreno.
Ne, i meni je bilo stvarno veliko zadovoljstvo, hvala ti još jednom, i za kraj samo da kažem, ako vam se svidjela epizoda, ako ste pogledali ovo do kraja, kliknite na like, kliknite na subscribe, pratite nas, vidimo se ponovo za 7-8 dana, vidimo se, nadam se, za 7, to je to, i ćao.
Hvala puno.